sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər xəbərləri sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Gündüz Abşeron yarımadasının bəzi yerlərinə yağış yağacaq. Ara bir güclənən şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatursa gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq.
Bugün Azərbaycan qərb rayonlarına narın yağış yağa bilər. Dağlıq yerlərə hətta zəif qar da düşəcək. Gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq rayonlarda.
Əcravada xoş xəbər eşidəcəyik. İndi də saatın baş xəbərləri.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovo ilə bağlı yenidən toplaşacaq.
Gürcüstanın separatçı bölgələri BMT-yə və Rusiyaya müraciət edəcəklər ki, Kosovadan sonra onların da müstəqilliyi tanınsın.
Türkiyədə kürd dilində televiziya kanalı açılacaq. Erdoğan hökuməti Avropa Birliyinin tələbinə uyğun ölkədə söz azadlığı ilə bağlı islahatlara başlayır.
Bugün Pakistanda parlament seçkisidir. Müşahidəçilər deyirlərkən şanslı partiya Buhutonun Pakistan Xalq Partiyasıdır.
Və bugün Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev İrana gedir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı toplaşacaq. Bazar günü Şura Rusiyanın təkidi ilə qapalı görüş keçirib. Görüşdən sonra baş katib Ban Ki-moon bankalarda sabitliyə səsləyib. Bazar günü gecə Belqradda nümayişçilər Amerika səfirliyini daşa basıblar. Kosovanın özünə 3 əl bomba qumbarası tulluyublar. Biri BMT-nin maşın parkında partlayıb. Serbiyanın etnik albanlar yaşayan Kosova vilayəti bazar günü müstəqilliyini elan edib.
Britaniyanın BMT-dəki səfiri John Savers deyib ki, Moskva bu məsələ ilə bağlı özünü təcrid edir. Belçikanın səfiri Cihan Verbeck bildirib ki, danışıqları davam etdirmək BMT-də dalana dirənmiş vəziyyəti düzəltməyəcək.
We regret that the Security Council cannot agree on the way forward.
Təəssüf edirəm ki, Təhlükəsizlik Şurası vəziyyəti irəli apara bilmədi. Amma bu dalan neçə aydır ki, məlum idi. Bu dəhşəti deyil. Biz də dövlətlər olaraq Avropa Birliyi və NATO vasitəsilə regionda sabitliyi və təhlükəsizliyi təmin edəcəyik.
This is also the UN's key interest.
Belçikan səfiri Cihan Verbeck. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, Moskva ərazidə yaşayan serblərin taliyi barədə dərin narahatlıq keçirir. Çurkin deyib ki, BMT-nin 1999-cu il qətnaməsi pozulub.
Gürcüstanın separatçı bölgələri BMT-yə və Rusiyaya müraciət ediblər ki, eləyəcəklər ki, Kosovadan sonra onların da müstəqilliyi tanınsın. Məlumatı Interfax yayıb. Abxaziya prezidenti Sergey Bagapş deyib ki, o bu adımı yaxın gələcəkdə atacaq. Cənubi Osetiyanın prezidenti Eduard Kakoyte də bildirib ki, onun regionu MDB-yə və BMT-yə müraciət eləyəcək ki, müstəqilliyi tanınsın. Abxaziyanı da Cənubi Osetiyanı da Rusiya dəstəkləyir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Pakistanda parlament seçkisidir. Seçki keçən ay olmalıydı, amma Bənəzir Buhutonun qətlindən sonra təxirə salmışdılar. Müşahidəçilər deyirlər ki, ən şanslı partiya ilə Buhutonun Pakistan Xalq Partiyasıdır. Bugün 80 minlik Pakistan ordusu mümkün zorakı halların qarşısını almaq üçün səfərbər olacaq. İl girəndən bu ölkədə yaraqlarla qarşı durmada 450 nəfər həlak olub.
Türkiyədə isə kürd dilində televiziya kanalı açılacaq. Bu barədə baş nazir Rəcəb Təyyib Ərdoğan məlumat verib. Ərdoğan hökuməti qərar verib ki, Avropa Birliyinin tələbinə uyğun ölkədə mətbuat azadlığı ilə bağlı islahatlara başlasınlar. Kürdlərin mədəni hüquqları da Avropa Birliyinin tələbidir. Kürd dilində telekanal dövlətə aid olan TRT-nin olacaq. Ərdoğan bildirib ki, Fars və Ərəb televiziyaları da aça bilərlər.
Böyük Britaniya son 150 ildə ilk dəfə özəl bankı dövlətsizləşdirib. Bu, Northern Rock bankıdır. Bank keçən ipoteka böhranı yaşayırdı. Hökumət onu müflisləşmədən qorumaq üçün 25 milyard funt sterling yardım ayırmışdı. Britaniyanın maliyyə naziri Alistair Darling deyib ki, bankı satmaq sərf eləmir, onu qorumaq üçün hələlik ictimailəşdirirlər.
Bugün Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev İrana gedir. Azərtaş yazır ki, onu Tehrana İran İslam Respublikasının Müdafiə və Silahlı Qüvvələri Dəstək Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar dəvət edib, səfər 2 gün davam edəcək.
BMT Əfqanistandakı son partlayışı pisləyib. Qəndahar əyalətinin yaxınlığında partlayışda 80-ə qədər adam ölmüşdü. Əyalət qubernatoru Əsədullah Xalid deyib ki, hadisəni intiharçı bombaçı törətmiş ola bilər.
ABŞ hərbçiləri deyirlər ki, İraqda yaraqlıların hücumu 60% azalıb. Admiral Grigori Smith Bağdatda deyib ki, bir il əvvəl gün ərzində ölkədə 205 terror hücumu olurdu. Onun sözlərinə görə keçən ay bu rəqəm 82-yə enib.
Bu saatə son xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətərsə davam edəcək, dağını dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanadlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayət saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin deyin.
Sabahınız xeyir olsun, Xəbər Ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki,
Bakı Kosovanın müstəqilini tanıyacaq mı?
Ceyranbatan su hövzəsi necə qorunur? Həmkarımız giriş qadağan olunan əraziyə necə girdi, nələr gördü? Az sonra biləcəksiniz.
Bu barədə reportajlarımız olacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərində icmalını sizə çatdırmağa çalışacağıq. İdman xəbərlərimiz də olacaq. Biləcəksiniz ki, Avropa ölkələrində növbəti çempionat oyunları necə nəticələnib? Dalğanı dəyişməyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Dünən Kosova müstəqilliyini elan etdi, heç nəyə baxmadan. Rusiya əvvəlcədən bu ölkənin müstəqilliyini tanımayacağını demişdi. Dünyanın hegemon dövləti olan Amerikada hələ ki qəti qərar verməyib, amma ən çətin seçim qarşısında Azərbaycan dövləti qalıb. Bu ölkənin müstəqilliyini tanımalıdır mı?
Başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycan üçün bu məsələ mürəkkəbdir və maksimum ehtiyatlı olmağı tələb edir. Çünki Ermənistan əvvəlcədən xəbərdarlıq eləmişdi ki, Kosova Dağlıq Qarabağ üçün də prezident ola bilər. Bu halda Azərbaycan hansı addım atacaq? İndiki məqamda ilkin reaksiya nədir? Ülkə Rakif qızına qulaq alsaq.
Bugündən etibarən Kosova azad və müstəqildir. Bu sözləri dünən parlament üzvləri qarşısında çıxışında Kosovanın baş naziri Haşim Taçi deyib. Qurumun parlamenti müstəqillik haqqında bəyannaməni qəbul edib. Serbiya tərəfi bu müstəqilliklə heç vaxt barışmayacağını elan edib. Amerika isə Kosovanın müstəqilliyini alqışlasa da, onu tanımağa tələsmədiyini də bildirib. ABŞ-ın Dövlət Departamentindən bildiriblər ki, rəsmi Amerika Kosova ilə bağlı məsələni Avropalı partnyorları ilə müzakirə edir. Azərbaycanın mövqeyinə gəlin Öncə isə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir ki,
Təbii ki, Azərbaycan Kosovanın tanınması istiqamətində addımlar atmayacaqdır.
ATƏT Parlament Assambleyasının qış sessiyasında da Kosovanın müstəqilliyinin tanınması məsələsi müzakirə olunan zaman Azərbaycan bitərəf qalacaq. Məlumat Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsindən verilib. Fevralın 21-də Viyanada keçiriləcək sessiyada Ermənistan tərəfi Kosovanı Dağlıq Qarabağla eyniləşdirməyə cəhd göstərərsə, Azərbaycan deputatları da çıxış edərək buna cavab verəcəklər. Kosova müstəqilliyini elan etməzdən öncə də Amerika və Avropa Birliyi dəfələrlə bildirib ki, Kosova ilə Dağlıq Qarabağ problemlərini eyniləşdirmək olmaz. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da Azadlıq Radiosuna deyib ki, Kosovanın müstəqilliyini elan etməsi Azərbaycanı qorxutmamalıdır. Çünki bunun Dağlıq Qarabağa heç bir dəxli yoxdur. Azərbaycanın iradəsi olmadan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini elan etmək mümkün olmayacaq. Rəsmi Bakı isə heç vaxt buna getməyəcək. Politoloq Vəfa Quluzadə bu fikirlərlə razılaşsa da, deyir ki, Ermənistan bundan öz məqsədləri üçün istifadə edə bilər. Ona görə də politoloq Azərbaycanın Kosovanın müstəqilliyini tanımağa tələsməməsini düzgün addım hesab edir.
Sözsüz ki, Azərbaycan özünün problemi olduğuna görə hələlik Kosovanın müstəqilliyini tanımamalıdır. Amma Kosova ilə hər cür əlaqələri qurub inkişaf etdirməlidir. Gələcəkdə isə onun müstəqilliyini tanıyardı. Özünün deməli Qarabağda erməni işğalına son qoyandan sonra və bu erməni təcavüzündə son qoyandan sonra.
Politoloq Vəfa Qulzadənin fikrincə, Azərbaycanın bu mövqeyi Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaq dövlətlərlə münasibətdə problem yaratmayacaq. Çünki Kosova rəsmiləri və ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın vəziyyətinə başa düşür və ondan bu istiqamətdə heç nə tələb etmir. Kosovanın sakinləri isə müstəqilliyin elanından sonra kütləvi şənlik mərasimləri keçirirlər. Hazırda Kosovada təxminən 2 milyon əhali yaşayır. Onların 90%-ni etnik albanlar təşkil edir. Yugoslaviya dağlarında 1992-ci ildə Kosovada müstəqillik istəmişdi. 1998-ci ildə Serbiya ordusunun güclü hücumundan sonra 100 min Alban Kosovanı tərk etmişdi. 1999-cu ildə isə Fransada sülh danışıqları baş tutmayanda NATO zor gücünə Serbiya ordusunu geri çəkməyə məcbur etmişdi. O vaxt Kosovanı artıq 800 min Alban tərk etmişdi. Həmin vaxtdan Kosova BMT-nin və NATO-nun sülhü mühafizə qüvvələrinin himayəsindədir.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Azərbaycanda Kosovanın müstəqilliyini elan etməsi ilə bağlı ilkin reaksiyaları çatdırdı. Söhbəti studiyada sonra davam elətdirəcək politoloqlarının, amma əvvəlcədən gəlin radiomuzun saytında keçirilən bir sorğunun nəticələrinə diqqət yetirək. Azərbaycan Kosovanı tanımalıdır mı? Sorğu belədir.
Sorğuda iştirak edənlərin təqribən yarısı 51% hesab edir ki, Bakı Kosovanın müstəqilliyini tanımamalıdır. 47% deyir ki, bəli, Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımalıdır. Səs vermədə iştirak edənlərin cəmi 2% isə deyirlər ki, bu məsələ onları maraqlandırmır.
Rəsmi Bakının mövqeyi ilə az əvvəl tanış olduq, Bakı Kosovanı tanımağa hazırlaşmır. Bəs Ermənistanda bu haqda nə düşünürlər? Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinləyək.
Dünən Kosovanın baş naziri Haşim Taçi parlamentdə istiqlal bəyannaməsinin mətnini oxuyaraq, təntənəli surətdə diyarın rəsmən Serbiyadan müstəqilliyini elan etdi.
Ne, sulhetsi të popullit ton, të zilvër në mënyrë demokratike.
12 bəndi bəyannamədə Kosovanın rəhbərliyi regionda sülh və sabitliyi qorumaq, qonşu ölkələrlə dinç münasibətdə olmaq, tüm milli icmaların bərabər hüquqlarını qorumağa, heç bir ayrı seçkiliyə yol verməməyə və bütün milli azlıqların qanunvericilik və icra hakimiyyət qurumlarında bərabər iştirakı üçün şərait yaratmağa boyun olub. Bəyannamədə xüsusilə qeyd edilir ki, Kosova beynəlxalq qurumların rəhbərliyi və keçmiş Finlandiya prezidenti Matti Ahtisaarinin hazırladığı BMT-nin planı əsasında qismən müstəqil ərazi olaraq fəaliyyət göstərəcək. Serbiya prezidenti Boris Tadiç dünən deyib ki, Belqrad diyarın müstəqilliyini ləğv etməkdən ötürü bütün dinç, diplomatik və hüquqi vasitələrdən istifadə edəcək. Kosovada etnik albanlar öz müstəqilliyini bayram şənlikləri ilə qeyd edən zaman diyarın serb sakinləri Serbiyada yaşayan soydaşları kimi ibadətlər və etiraz nümayişləri keçiriblər. Kosovada yerləşən NATO qüvvələri zorakılıq təhlükəsi ilə əlaqədar hazırlıq vəziyyətində qalır. 1999-cu ildən bu yana diyarı idarə edən BMT-nin inzibati aparatı iyun ayından başlayaraq hakimiyyət səlahiyyətlərini Avropa Birliyi məmurlarına təslim etməyə başlayacaq. Birliyin 1800 nəfərlik qüvvələrinin gələn həftədən başlayaraq diyarda yerləşdirilməsi gözlənilir. Serbiya ilə Rusiya qəti şəkildə diyarda Avropa Birliyi polislərinin yerləşdirilməsi və ABŞ-la Avropa Birliyinə üzv olan bir sıra ölkələrin onun müstəqilliyini tanımaq niyyətlərinin əleyhinə çıxış ediblər. Bu arada isə Ermənistanın qarşıdan gələn prezident seçkilərində ən şanslı namizəd sayılan baş nazir Serj Sarkisyan deyib ki, Qərb dövlətləri tərəfindən Kosovanın tanınmasından Ermənistanda tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının eyni status qazanması məqsədi ilə yararlana bilər.
İhər ki, parzı vur, yəti ayın yerqələri o kərkcanaçın Kosovun.
Belə halda biz haqlı olaraq öz mövqeyimizi müdafiə edə bilərik. Çünki xarici ölkələr Kosovunun müstəqilliyini tanıyandan sonra Dağlıq Qarabağın eyni tələbini rədd etsələr, onda biz tam əsaslı qoşa standartlardan danışa bilərik.
Standartları vəqiqdə var mı?
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. Bugünkü qəzetlərdə, daha doğrusu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti də xüsusi diqqəti ayırıb bu məsələyə, Kosova məsələsinə. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra ətraflı olacaq.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü
Neçi gəncidə demokratiya istəyir?
Adgilo burdan qurubəsək mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqana bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cəhələn, Asak Levonte Petrosyanı və Anadzorun Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Xəbərlər verilişi davam edir. Ermənistanın baş naziri prezidentliyə namizəd Serj Sarkisyan Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Dağlıq Qarabağında müstəqilliyinin tanınmasına kömək eləyəcək. Onun fikrincə, Kosova ilə Dağlıq Qarabağ arasında oxşarlıqlar var. Kosovanın müstəqilliyi əldə eləməsindən sonra biz kifayət qədər əlverişli mövqeyə sahib olacağıq. Əgər dünya ölkələri Kosovanı tanıyandan sonra Dağlıq Qarabağı tanımaqdan imtina eləsələr, biz ikili standartlar haqqında düşünməli olacağıq. Bununla belə Sarkisyan deyib ki, Kosovanın tanınması Ermənistanın dərhal Dağlıq Qarabağı tanınması demək deyil. Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazıb.
Qəzetlərin icmalına sonra qayıdaraq indi görək Kosova ilə bağlı Azərbaycanda politoloqlar daha nələr deyirlər. Biz saat 8-də politoloq Rasim Musabeyevlə söhbət eləmişdik. Gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək. Rasim bəy, ilkin reaksiyaları dinlədiniz. Azərbaycan sizcə nə qərar verməlidir?
Hər bir halda Azərbaycan tərəf-tərəfi gedib indi Kosova müstəqilini tanıyan dövlətlərin sırasına daxil olmamalıdır. Yəni buna heç bir ehtiyac yoxdur. Bu qərar əslində gözlənilirdi. Və bu konkret situasiya ilə bağlı bir şey qərardır. Hər halda qərb ölkələri elan edirlər ki, bu ayrı buna bənzər konfliktlar üçün heç də bir şey təkrar olunan üsul, universal üsul deyil. Mən əgər ki, biz elə bu mövqeydə də durmalıyıq.
Rəsim bəy, necə hesab edirsiniz? Azərbaycan narahatçılığı üçün əsas varmı? Kosova albanlarının müstəqil elan eləməsi azərbaycanları narahat eləməlidirmi?
Bəli, müəyyən mənada narahatlıq üçün əsas var. Azı ona görə ki, bundan cürbəcür bəhanələr axtaran separatçılığına bir bəraət qazandırmaq üçün cəhdlər edən qüvvələr təbii istifadə edəcəklər. Azı, qalım, o Minsk qrupu məşğul olurdu bizim bu konfliktin həlli ilə bağlı və orada amma referendum məsələsində Azərbaycanın və ermənilərin mövqeləri bir-birinə əks idi. Ermənilər tələb edirdi ki, referenduma o cümlədən də müstəqillik məsələsi çıxarsın. Halbuki Azərbaycan daima deyirdi ki, bəli, status referendumla müəyyənləşdirilə bilər, ancaq təkcə Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində. Düşünürəm ki, ermənilər təbii olaraq indi təkidlərində israrlı olacaq.
Necə isə biz bu Dağlıq Qarabağ danışıqlarında bu həmsədrlərin ya prezidentlərin görüşündə müzakirə mövzusuna çevrilə bilərmi?
Hər halda düşünürük ki, erməni tərəf mütləq şəkildə bunu edəcək. Ancaq yenə də deyirəm, bunu o saat bir faciə çevirmək ki, bəli, o saat Azərbaycanın mövqeyi demək olar ki, tamamilə itirildi. Belə deyil. Az ona görə ki, indi həmsədr olan Rusiya daima deyir ki, dövlətlərin ərazi hələ bir ki, bütövlüyü Yugoslaviya hadisəsi ilə bağlı da üstün durulmalıdır. Yəni, onun indi mövqeyini dəyişmək və demək ki, bəli, ermənilərin təkidləri qanunudur, çətindir. Və indi hər halda Fransa və ABŞ daima deyir ki, Kosova prezident deyil və onlar da öz mövqeyini bu məsələdə dəyişməməlidirlər. Yəni, istəyirəm ki, Azərbaycan öz mövqeyini müdafiəsi üçün xeyli həlli imkanlara malik.
Rasim Musabeyevlə, politoloq Rasim Musabeyevlə söhbət eləmişdi saat 8-də. Kosova müstəqilliyini tanıyıb Azərbaycan, daha doğrusu elan edib Azərbaycan bu müstəqilliyi tanımalıdırmı? Bu sualları cavablandırırdı Rasim Musabeyev. İndi də bax dediyimiz kimi qəzetlərin icmalı. Görək qəzetlər nədən yazırlar bu səhər?
Köçəryan işğalın şok detallarını açıqladı. Terpetresyan Kəlbəcəri qaytarmaq üçün bizə təzyiq edirdi. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Elmarı unutmağa qoymayaq. Sabiq Hüseynov mərhum jurnalistin anım günü ilə bağlı məsləhətləşmələr aparılır.
İlham Əliyev bu konu müzakirə eləmək üçün Macaristana gedir. Əslində dinləyicilərimizə deyək ki, əlimizdə elə çox qəzet yoxdur. Yeni Müsavat və Futbol Plus qəzetləri də dünən bazar günü olub, qəzetlərin çoxu çıxmayıb. İndi də ətraflı. Köçəryan işğalının şok detallarını açdı. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Ermənistanda sona çatmaqda olan seçki kampaniyası həm də eks-prezident Levon Terpetrasyanın və indiki hakimiyyətin Qarabağ məsələsində bir-birini ifşa edən bəyanatları ilə yadda qalacaq. Xatırladaq ki, Terpetrasyan siyasətə dönüşündən sonra bu məsələdən prezident Robert Köçəryana və baş nazir Serj Sarkisyana qarşı geniş istifadə edir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bir neçə gün əvvəl isə eks-prezident bəyan edib ki, Köçəryan və Sarkisyan 1999-cu ildə Dağlıq Qarabağın Mehriyə dəyişdirilməsini nəzərdə tutan ərazi mübadiləsi planını Azərbaycanla imzalamağa hazır idi. Onun sözlərinə görə keçmiş baş nazir Vazgen Sarkisyan və spiker Karin Dəmirçiyan bu plana qarşı çıxdıqları üçün öldürülüblər. Dünən bir gün əvvəl prezident Robert Köçəryan Ermənistanın 4 telekanalı ilə eyni vaxtda yayımlanan müsahibəsində Terpetrasyanı kəskin tənqid edib, onun vaxtı ilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlarının işğalına qarşı çıxdığını açıqlayıb. Köçəryan deyib ki, o hələ Dağlıq Qarabağ uzun özünün müdafiə komitəsinin rəhbəri olarkən Terpetrasyanla aralarında kəskin ziddiyyətlər var imiş. Bu ziddiyyətlər əsasən Kəlbəcər işğal olandan sonra üzə çıxıb. 1993-cü ildə Kəlbəcərin tutulmasından 2 ay sonra iyunun 12-sində görüş var idi. Həmin görüşdə Terpetrasyan, Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının bir neçə üzvü, eləcə də Arkadi Qukasyan və Dağlıq Qarabağ Ali Sovetinin nümayəndələri iştirak edirdi. Danışıqlar gərgin keçirdi. Yerevan təzyiq edirdi ki, biz Kəlbəcəri geri qaytaraq ki, bizi hədələyirdilər ki, Kəlbəcəri boşaltmasaq Ermənistanı məhv edəcəklər. Köçəryan belə deyib və əlavə edib ki, həmin görüşdən sonra Dağlıq Qarabağ Kəlbəcərin qaytarılmasına razılıq verdi. Ancaq Kəlbəcərin sərhədlərində mövqelərini möhkəmləndirmək və əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görmək üçün 2 ay vaxt istədi. Lakin Terpetrasyan İrəvana dönəndən sonra biz Ağdamın götürülməsi planını hazırlamağa başladı. Ağdamın tutulması əməliyyatını uğurla başa çatdırandan sonra Kəlbəcər haqqında İrəvanla birdən-birə unutdular və Ağdamın qaytarılması haqqında danışıqlar başladı. Qəzet yazır ki, Azərbaycan yaxın tarixinə bələd olanlar yaxşı bilirlər ki, 90-cı illərin əvvəlində Qarabağın işğalı zamanı Ermənistanın o vaxtki rəhbərliyi və Qarabağ erməniləri əslində oyuncaq kimi istifadə olunubdu. Məsələn, Terpetrasyan 92-ci ildə Tehranda Azərbaycan tərəfi ilə atəşkəs haqqında razılıq əldə etsə də bir gün sonra Şuşa tutulmuşdu və bu əslində göstərir ki, hadisələri Moskva idarə edirdi, Yerevan yox. Yeni Müsavat qəzeti bugün yazır bunu.
Xəzərə düşən MiG-29-un pilotlarından biri tapılıb. Tərbi təyyarə sahildən cəmi 6 kilometr aralıda aşkarlanıb. İndi Üzeyri Cəfərov, hərbiçi ekspert, istifada olan polkovnik leytinant deyib ki, Yeni Müsavata müsahibəsində təyyarənin dənizin cəmi 6 kilometrliyində və 15-16 metr dərinlikdə tapıldığını nəzərə alsaq, axtarışlar keyfiyyətli keçirilməyib. Sahildən 6 kilometr aralıda olan təyyarəni çox qısa müddətdə tapmaq mümkündür. Sadəcə ortada olan konkret cinayət əməlini ört-basdır eləmək naminə axtarışların müddəti süni şəkildə uzadılıb. Cinayət faktı da ondan ibarətdir ki, təyyarə yararsız olduğu üçün qəzaya uğrayıb. İrəli sürdüyümüz versiya artıq öz təsdiqini tapıb. Belə ki, qəza baş verərkən katapult sisteminin işləməməsi dediklərimizin sübutudur. Bizdə olan məlumata görə təyyarə 3 hissəyə bölünüb. Bu səbəbdən qara qutunu tapmaq çətinlik yaratmamalıdır. Belə güman edirəm ki, Müdafiə Nazirliyi qara qutunun yararsız olması haqqında açıqlama verəcək. Bu da ondan irəli gəlir ki, qara qutunun oxunması yalnız MiG-29-ların istehsalçısı olan Rusiyada mümkündür. Moskva isə təyyarənin istehsalçısı kimi qəzanın nasazlıq özündən baş verdiyini açıqlayacaq. Bu da şübhəsizdir. Üzeyir Cəfərov deyir ki, hadisənin baş vermə səbəbini araşdırmaq üçün dövlət komissiyası yaradılmalıdır. Eyni zamanda hərbi təyyarənin uçuşuna qadağa qoyulmalı, təyyarənin texniki vəziyyəti mütəxəssislər tərəfindən araşdırılmalıdır. Çünki ölkədə dövlətə məxsus külli miqdarda maddi ziyan vurulub dövlətə və iki təcrübəli pilot həlak olub.
İlham Əliyev Nabukonu müzakirə etmək üçün Macarıstana gedir. Prezident İlham Əliyev bugün Macarıstana 2 günlük rəsmi səfərə gedir. Onun səfərə bu ölkənin prezidenti dəvət edib. Macarıstan mənbələrinin məlumatlarına görə səfər zamanı Nabukko qaz kəməri layihəsi, habelə Azərbaycan qazının Avropaya nəqli ilə bağlı digər planlar müzakirə olunacaq. İlham Əliyev bu ilin yanvarında Davos İqtisadi Forumunda Macaristanın baş naziri ilə bu məsələni müzakirə edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Nabukko layihəsində bilavasitə iştirak etməsə də bu kəmərlə öz qazını Avropaya nəql etməkdə maraqlıdır. Təqribən 6 milyard dollara başa gələcək Nabukko qaz kəməri bir neçə ölkədən, o cümlədən Macaristandan keçməlidir. Layihənin həyata keçirilməsini Avropa Birliyi və ABŞ dəstəkləyir. Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Gələn ay martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 3 il keçəcək. Yeni Müsavat qəzeti mərhumun atası ilə söhbət eləyib Sabir Hüseynovla. O deyib ki, bunun üçün deməli oğlunun qətli ilə bağlı tədbirlər planının keçirilməsi üçün müəyyənləşməsi üçün fond təsisçiləri, Elmar Hüseynov fondunun təsisçiləri ilə müzakirə aparmaq lazımdır. Sabir Hüseynov deyib ki, anım tədbiri ilə bağlı konkret planları yoxdur. Salyan cəmaatı köçür, əhali Kürün qorxusundan Əlibayramlı və Bakıya daşınır. Bir həftədir ki, havaların yağmurlu keçməsi Kürdə suyun artmasına səbəb olub. İlin əvvəlindən indiyə kimi çayda suyun səviyyəsi Salyan ərazisində 1 metrə, Neftçalada isə 50 santimetrə qədər qalxıb. Artıq Kür boyu kəndlərdə evləri su basıb. Mütəxəssislərin fikrincə, havaların istiləşməsi ilə vəziyyət daha da gərginləşəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırova görə əhali çaya yaxın ərazilərdə ev tikmə məli və buradan köçməlidirlər.
Bugün olan qəzetlərin icmalını, daha doğrusu Yeni Müsavat qəzeti idi əlimizdə əsasən, bir də Futbol Plus qəzetidir. Bilmirəm, Ülviyə, sən Futbol Plus'dan deyəsən bir xəbəri çatdırmalıydın.
Finalda qələbə Elxanı Çinə göndərəcək. Deməli, fevralın 16-sında Avstriyanın paytaxtı Viyana'da kişi cüdoçular arasında Dünya Kubokunun növbəti mərhələsi start götürüb. Yarışın ikinci günündə Azərbaycan cüdoçusu Elxan Rəcəbli 81 kiloqramlıq çəki dərəcəsində finala yüksəlib. Bu, ardıcıl 5 görüşdə qalib gəlməklə ikinciliyi təmin eləyib. Deməli, Elxan Rəcəbli final görüşündə də qalib gələrsə olimpiyadaya vəsiqə qazanmış olacaq. Bu, çəkidə çıxış eləyən Mehman Əzizovun finala gedən yolunu Ukraynalı Roman Qantyuk kəsib. O, Viyana'da Azərbaycanda Azərbaycan finalının reallaşmasına mani olub. Yarışda iştirak eləyən başqa bir Azərbaycan cüdoçusunun çıxışı isə uğursuz alınıb. Pekinə qazanmış yeganə vəsiqənin sahibi Elnur Məmmətliyə isə istirahət verilib. Bu da Futbol Plus'un yazdığı idi. Birazdan bizim özümüzün də idman xəbərlərimiz olacaq. Dağını dəyişməyin.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadı sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9'a 25 dəqiqə qalmış.
Hər gün gündüz saat 12'dən 1'ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Çox yaşamağın hansı sirləri var? Can Bakıda bu dəfə bu haqda danışacaqlar həkim fizioloq Mehdi Sultanovla. Sevdi İsmailın qonağı Mehdi Sultanov olacaq. Saat 12-də adəti vaxt efirdə olacaq Can Bakı. Sizin də bu haqda deyəcəyiniz varsa, yəni çox yaşamağın sirri ilə bağlı deyəcəkləriniz varsa, bizim Bakı büromuza zəng vurun 436-77-41 saylı telefona.
Azərbaycanda ancaq və ancaq milyoner və yoxsul təbəqələri var. Bir tərəf yeyib içməkdə, o biri tərəfdə zibil əsməkdədir. Bizim xalqın vəziyyəti bax budur. Bunu bizə Xamilyon imzalı dinləyicimiz Ağdamdan yazırdı. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Azərbaycanda təbəqələşmə varmı?
Prezident İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda neft gəlirləri ədalətlə bölünür. Bizdə neft ixrac edən bəzi ölkələrə xas olan təbəqələşmə prosesi getmir. Lakin müstəqil müşahidələr ölkədə varlılarla yoxsullar arasında uçurumun getdikcə dərinləşdiyini göstərir. Sizcə Azərbaycanda təbəqələşmə var mı?
Yeri gəlmişkən Şahnazın özündə maraqlı bir reportajı var idi. Neft və səfaliyyət.
Bir neçə ayə mən.
Azərbaycanda təbəqələşmə ilə bağlı. Rıza Xanlı imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Azərbaycanda təbəqələşmə çox sürətlə gedir. Prezident deyəsən xəyallar dünyasındadır və ümumiyyətlə ölkədən xəbəri yoxdur. Ya da sadəcə ölkədəki vəziyyətə göz yumur. Bizim cəmiyyətimizin faciəsi ondan ibarətdir ki, orta təbəqə, yəni varlılarla kəsiblər arasında körpü yaradan təbəqə tamamilə yox vəziyyətindədir.
Azər yazır Bakıdan, nə qədər neft var, təbəqələşmə həmişə olacaq. Bir, varlı neft gəlirinə birbaşa girişi olanlar, kasıblar, yəni dövlət içində işləyib, dövlətin maaşlarının normal yaşayış həddində olacağını fantaziya edənlər. Üçüncü isə yoxsullar, hər günü son gün kimi keçirən bomşlar, orta təbəqə olmayıb, olmayacaq da. Azər yazır Bakıdan bunu.
Sizin deyəcəyiniz varsa, fikirləriniz varsa, gəlin bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına, öz fikirlərinizi də bizim saytımıza da yerləşdirin. Hələlik saat 10-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra bizim idman xəbərlərimiz də olacaq. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı yenidən toplaşacaq.
Gürcüstan sefaratçı bölgələri BMT-yə və Rusiyaya müraciət edəcək ki, Kosovadan sonra onların da müstəqilliyi tanınsın.
Türkiyədə Kürt dilində televiziya kanalı açılacaq.
Bugün Pakistanda parlament seçkisidir.
Bugün Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev İrana gedir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində Azərbaycanda da həmçinin növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 23-cü turun mərkəzi oyununda Juventus Romanı qəbul edib 1-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Bəzi başqa oyunlar nəticələri Inter Livorno 2-0, Parma Milan 0-0, Fiorentina Catania 2-1, Inter 59 xalından turnu cədvəlinə başçılıq edir. Roman 48 xalı var, Juventusun 47 xalı var, Fiorentinanın da 41 xalı.
İspanya çempionatında 24-cü tur favoritlərdən Real'a məğlubiyyət Barcelona'ya qələbə gətirib. Real səfərdə Betisə 1-2 hesabı ilə uduzubsa, Barcelona Saragosanı həmin hesabla məğlub eləyib. Daha 3 oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdıraq. Villarreal Racing 0-0, Xetafe Valencia 0-0, Atletico Atletic 1-2. Real 56 xalla hamdan öndədir, Barcelona 51 xalla 2-ci, Villarreal 43-cü xalla 3-cü yerdədir.
Türkiyə çempionatında bütün favoritlər qələbə qazanıblar. Fenerbahçe səfərdə Çaykur Rizespor'u 4-2 Beşiktaş evdə Ankara Sporu 3-2 hesabına məğlub edib. Daha 2 oyun belə nəticələnib. Ankara gücü Trabzonspor 0-2 Gənclər Birliği Oftaş Sifaspor 0-1. Konyaspor Galatasaray oyunu isə hava şəraiti üzündən təxirə salınıb. Turnir cədvəlinə 50 xalla Fenerbahçe başçılıq edir. Galatasaray 48 xalla ikincidir, Sivaspor 47 xalla üçüncü, Beşiktaş isə 46 xalla dördüncü yerdə gəlir.
Və nəhayət qayıdaq Azərbaycana. Bazar günü Azərbaycan çempionatında da 14-cü turun 3 oyunu keçirilib. Ölkə çempionu Xəzər Lənkəran öz meydanında gözlənmədən Karvanla heç-heç eləyib 0-0. Neftçi Tovuzda Turanı Qəbələ isə Mingəçevirdə standartı 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Turnir cədvəlində 34 xalla Olimpik başçılıq edir. Nefşi 30 xalla 2-ci, Xəzər Lənkəran 29 xalla 3-cü, Inter isə 28 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıb.
İdman xəbərlərimiz bu qədər. Görək sinoptiklər nə deyirlər.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu keçəcək, gündüz Abşeron yarımadasının bəzi yerlərinə yağış yağacaq, düzdə az yağacaq, arabir güclənən şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq.
Bugün qərb rayonlarında yağış yağa bilər, zəif yağış yağa bilər, dağlıq yerlərə qar düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək rayonların əksəriyyətində orta temperatur 5-10 dərəcə olacaq.
Ümumiyyətlə sinoptiklər deyirlər ki, bu həftə ortalarına qədər hava qeyri-sabit keçəcək Bakıda. Fasilələrlə yağış yağacaq, sonrakı günlərdə isə hava nisbətən sabitləşəcək.
Bölgələrdə də bugündən başlayaraq ayın 20-sinə kimi qeyri-sabit keçəcək hava, sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Sabah və birisi gün rayonlarda bərk küləyə əsəcək. Həftənin ortasında isə hava düzələcək deyir sinoptiklər.
Biz də sizə həmişəki kimi nə deyirik? Deyirik ki,
hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz.
Ancaq. Və bir xəbərlərin sonuna gəlirik. Mən bu günə çox şadam ki, Ülviyə yanımda, Ülviyə Səzadiyyə bir həftə fasilədən sonra yəni xəstə idi.
Mən də çox şadam ki, yenidən səhər-səhər sizləri salamlayırıq. Bütün xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Mən Ülviyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Sizlə sabaha kimi sağollaşırıq. Sabah yenə burada olacağıq. Saat 8-dən 9-a kimi 1530-1296 dalğalarında və eləcə də Bakıda 101.7 FM-də bizi dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər əsəri bizdən eşidin.
Hələlik.
Sağ olun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Osman Kazımovdur. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyin Bala Səlimov və Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Osman bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Artıq bir neçə həftədir ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin məhkəməsi davam edir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə həm onun istintaqı, həm də məhkəmə prosesi kontekstində baş verən hadisələrdən və bütün bunların mətbuat azadlığına mümkün təsirindən bəhs edək. Osman bəy, Qənimət Sahid xuliqanlıqda ittiham edilir. Yəni, ittihamnamaya görə Sevgüladə Quliyeva adlı bir qadınla bağlı onun Hüsan Həsənova adlı bir şəxslə aralarında dalaşma baş verib. İttihamnamaya görə Qənimət Sahid Hüsan Həsənova orta ağır dərəcəli xəsarət yetirib. Bax, sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdik. Bu ittihamla nə dərəcədə razılaşırsınız? Və əgər bu ittihamla razılaşmırsınızsa, onda Qənimət Zahidə qarşı irəli sürülən bu ittihamı nə ilə izah edirsiniz?
Biz Qənimət Zahidə qarşı irəli sürülmüş ittihamla ilkin gündən razılaşmamışıq və bu gündə razı deyilik. Cinayətçi materialları ilə Qənimət Zahidin xuliqanlıq cinayətini törətməsi sübuta yetirilmir. Və cinayətçinin ilkin günündən verilən ifadələrdən, izahatlardan, bir-birinə zidd olan izahatlardan, ekspert rəylərindən müəyyən olunur ki, Qənimət Zahid Vüsal Həsənova qarşı hər hansı xuliqanlıq törətməmiş və xəsarət yetirməmişdir.
Ancaq ekspertlər öz rəylərini təsdiq edilər axı məhkəmədə.
Mən bu məsələyə toxunacağım. Bəli, ekspertlər öz rəylərini təsdiq edilər. Təsəvvür edin ki, hadisə ayın 7-sində, 7-si noyabrda baş verib, ayın 8-sində ekspertiza təyin olunub və 8-i 9-unda güya ekspertiza keçirilərək ilkin ekspert rəyi alınıb ki, güya sağlamlığın uzun müddətə pozulmasına səbəb olan xəsarət yetirilib. Sağlamlığın uzun müddətə pozulması dedikdə ən azı 21 gün iş günü müddətində insanın səhhətinin pozulması nəzərdə tutulur. Əgər ayın 7-sində xəsarət yetirilibsə, 9-unda ekspertlər necə müəyyən edirlər ki, bu uzun müddətə xəsarət yetirilibdir. Yəni bu 21 gün müddət keçdikdən sonra müəyyən oluna bilərdi ki, həmin xəsarət həqiqətən 21 gün davam eləyib etməyibdir. O zaman rəy vermək olardı. Amma ekspertiza işin qərəzli olması bir daha onu sübut eləyir ki, hadisənin sabahısı günü bir gün sonra ekspertiza təyin edib ikinci günü rəy almaq artıq onu sübut edir ki, Qənimət Zahidə qarşı əvvəlcədən hazırlanmış bir aksiya həyata keçirilibdir və bu aksiyanın da məqsədi Qənimət Zahidi həbsə almaq olmuşdur. Eyni zamanda biz hesab edirik ki, bu onun Azadlıq qəzetindəki fəaliyyəti ilə bağlı bir məsələdir. Yəni, Qənimət Zahidin Azərbaycandakı məmurları öz qəzetində, rəhbər olduğu qəzetdə ciddi tənqid etməsi son nəticədə onun həbsi ilə nəticələnibdir.
Yəni, hesab edirsiniz ki, bu sırf mətbuat azadlığı ilə bağlı olan bir məsələdir, hə?
Təbii, təbii. Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 154-cü maddəsində qətimkan tədbirləri var, sadalanır. Onların ən ağırı qətimkan tədbirlərinin həbs qətimkan tədbiridir. Həbs qətimkan tədbirinə qədər müxtəlif qətimkan tədbirləri var. Şəxsi zaminlik var, polisin nəzarətinə vermə var, ev dustaqlığı var, girov var. Yəni, həbs qətimkan tədbiri o şəxslər barəsində tətbiq edilir ki, həmin şəxslər cəmiyyət üçün ictimai təhlükəli olsunlar. O şəxslər əvvəllər məhkum edilmiş olsunlar. Qənimət Zahidin ictimaiyyət üçün hansı təhlükəliliyi var idi ki? Və yaxud Qənimət Zahid istintaqın ilkin çağırışına gedir. İstintaqın gedişinə hər hansı təsir göstərmək imkanına malik deyil. Əgər qəbul etsək ki, Qənimət Zahid daha çox müxalif yönümlü qəzetə rəhbərlik edir və onun hansısa şahidə təsir etmək, təzyiq etmək, istintaq orqanına, məhkəməyə təsir etmək imkanı yoxdur. Belə imkanların olmadığı halda ailəli, ictimaiyyətdə tanınan bir şəxs, yaşayış yeri bəlli olan və istintaqa istənilən, çağırılan vaxt gedən bir şəxs barəsində ən ağır qətimkan tədbiri seçməyə nə ehtiyac var idi? Bundan başqa bir şey də deyim ki, 127.2.1 maddəsində 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. İndiyənə qədər mənim praktikamda və digər vəkillərlə də mən söhbət eləmişəm, praktikada ümumiyyətlə çox təsadüfi hallarda həmin maddi ilə barəsində istintaq gedən vətəndaşı həbsə alırlar. Bu da mən yuxarıda dediyim kimi təhlükəli olmalıdır, əvvəllər dəfələrindən cinayət törətməlidir.
Yəni məhz sahədə həbs gözləyirmi? Yəni sizin bu məhkəmədən gözləntiniz nədir?
Mən ümumiyyətlə ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin olmasını həmişə şübhə ilə yanaşmışam, hal-hazırda da şübhə ilə yanaşıram. Və məhkəmənin gedişi də bir daha onu göstərir ki, Qənimət Zahid barəsində həbslə bağlı cəza müəyyən edilməsi realdır. Ola bilər.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
O zaman son vaxtlar bu həm beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana mətbuatın durumu ilə bağlı tənqidlərində, həm də ki yerli şərhlərdə iki belə biz xətt görürük. Birinci xətt budur ki, deyirlər ki, mətbuatı hakimiyyət müəyyənə qədər cilovlamaq istəyir. İkinci xətt biz görürük ki, orada həm də Qənimət Zahidin yəni həbsi ilə bağlı belə deyək də kardinal daxildir. Bu nüfuzdan salmaq məsələsi gedir. Çünki Qənimət bəy əvvəllər də bu cür hadisələrlə üzləşib. Məsələn, bir neçə bundan əvvəl yəni onun başına bir hadisə gəlmişdi. O da məişət məsələsi idi. Buna görə yəni Qənimət bəy digər həbs olunan jurnalistlər Eynullah Fətullayev və digər yəni jurnalistlərin onun həbsi digər jurnalistlərin həbs motivindən bir qədər fərqlənir. Sizcə buna səbəb nədir? Axı Qənimət bəy əgər doğrudan da hakimiyyət üçün baş ağrısızsa, yəni onun yazılarının qarşısını kəsmək haqqı niyyəti güdülürsə, nə üçün bu məişət yəni məsələlərində yəni bu iddialar belə deyə tutarlı olur? Nədir axı səbəb?
Sualın mahiyyətində həm də o durur ki, söhbət yazılardan gedirsə, onda yazılardan nəsə tapmaq olardı.
Və əgər yazılardan gedirsə, bu situasiya ilə yəni axı niyə hamı üzləşmir?
Yox, bilirsiniz söhbət nədən gedir? Siz fikir verirsinizsə, konkret məmurun hansısa yazı ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməsi və həmin jurnalist barədə azadlıqdan məhrum etmə ilə əlaqədar cəza təyin edilməsinə gətirib çıxarması açıq-aşkar sübuta yetirilir ki, burada söhbət mətbuat azadlığını boğmaqdan gedir, açıq formada. Yəni, jurnalisti orada artıq başqa iddia qoya bilmirlər. Ki, jurnalisti yazdığına görə tutublar, o birbaşadır. Amma burada dolayısı yolla, ləkələmə ilə, tutaq ki, Qənimət Zahidi xuliqanlıq cinayəti ilə məhkum etmək ilə və yaxud Mirzə Sakiti narkotik vasitə ilə məhkum etmək ilə, Eynullah Fətullayev bir başqası ilə məhkum etmək ilə, dolayısı yolla onlar belə don geydirmək istəyirlər ittihama. Ki, yəni, jurnalistlər konkret yazılarına görə yox, tutaq ki, hansısa konkret kriminala görə məhkum ediliblər. Qənimət Zahid də o cümlədən, Qənimət Zahid barəsində də əvvəllər belə bir hadisə baş verdiyinə görə hesab eləyirlər ki, ictimaiyyəti ondan daha çox inandırmaq olar ki, elə Qənimət Zahid belə meyilli insandır buna. Ola bilər ki, Qənimət Zahid həqiqətən də bu cinayəti törətsin. Həm də nüfuzdan salmaq istəyirlər ondan. Qənimət Zahidi şəxsiyyət kimi, şəxs kimi nüfuzdan salmaq istəyirlər. Ona görə bu belə xarakterli aksiyalara
onda belə çıxır ki, Osman bəy, siz hesab edirsiniz ki, bu təkcə mətbuat azadlığına yönəlik bir məsələ deyil, həm də Qənimət Zahidin şəxsiyyətinə yönəlik bir məsələdir, hə?
Həm mətbuat azadlığına qarşıdır, həm də Qənimət Zahidi və eləcə də üzdə olan digər şəxsləri ləkələmək xarakterlidir.
Bir detala maraq olardı toxunmaq. Məsələn, bundan əvvəlki seçkilərdə Qənimət bəyin adı hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən daha çox tənqid olunurdu, qara PR-da hallandırılırdı. Məsələn, onun seçki öncəsi yazıları qarşı tərəf aparatlar qara PR kimi yəni dəyərləndirirdilər. Bunun bəlkə bir rolu var bu cür həbsdə.
Ola bilər. İndi mən tam dəqiqliyi ilə deyə bilmərəm, amma ehtimal var ki, ola bilər istifadə eləsinlər. Və indi müəyyən müddət keçdikdən sonra qisas zəminində də istifadə edirlər. Yəni, hansısa yazılarına görə, PR-a görə birbaşa həbs ala bilmirlər. Amma müəyyən müddət keçdikdən sonra, bilirsiniz nədən söhbət edirik? Vüsal Həsənov açıq-açıq deyir ki, mən əməliyyatçıyam və məxfi əməliyyatları həyata keçirmişəm. Bugün Vüsal Həsənovun da davranışları, məhkəmə prosesindəki davranışları, onu deməyə əsas verir ki, bu adam həqiqətən də hansısa bir arxalı bir yerə söykənibdir, bir dayağa söykənibdir. Və həmin dövrdə də müəyyən müddət keçəndən sonra bu insanları, bəli, ola bilər ki, ona görə cəzalandırırlar və bu formada cəzalandırırlar. Ola bilər ki, bu da var, bu da ehtimal olur.
Hüseyin Bala
Səlimovun sualı var. Tam dəqiq deyə bilmərəm, fikir amma ehtimaldır da.
Osman bəy, ölkədə çox qəribə bir vəziyyət müşahidə olunur. Yəni, jurnalistlər müxtəlif cürbəcür ittihamlarla həbsə atılırlar, amma sonradan onların bir hissəsi, əsas hissəsi demək olar ki, əqv olunur. Yəni, bax, belə bir taktika, hakimiyyətin seçdiyi belə bir yolun məqsədi nədir? Əgər bu adamlar sonradan gec-tez azad olunacaqlarsa, onları yəni həbs etməyin mənası nədir? Bu sadəcə qorxutma məqsədi daşıyır, yoxsa bunun arxasında hansısa bir başqa məqsədlər də var?
Bu proses ümumiyyətlikcə uzun müddətdir ki, Azərbaycanda gedir. Bunun arxasında həm qorxu var, jurnalistlərə təzyiq var, mətbuat azadlığının boğma var, həm də xarici təşkilatlarından alver var. Yəni, müəyyən müddətə görürsünüz ki, bir qrup jurnalisti məhkum eləyirlər, xarici təşkilatlarla danışıqlar gedir. Müəyyən bir hissəsini azad eləyirlər və xarici təşkilatlarda, beynəlxalq təşkilatlarda bəyanat verirlər ki, bəli, şükür verdiyisə hansısa bir humanist addım atıldı. bir iş görüldü.
Azadlık Radyosu'nun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Osman Kazımoğlu. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyin Bala Səlimov və Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Buyurun Ələkbər bəyin sualı var.
Osman, siz dediniz ki, yəni ehtimal ola bilər ki, Qədimət bəyi məhz əvvəlki fəaliyyətlərinə görə, yəni verilikdə qaralanıb, və indi də qisaslı yəni situasiyayla üzləşir. Bu beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinin mövqeləri bu seçkilərlə bağlı, qarşıdakı seçkilərlə bağlı üst-üstə düşür ki, qara piyar olmasın. Yəni seçki ərəfəsində. Və ola bilərmi ki, indiki vəziyyət elə hamıya daha çox, yəni səhifələrdir ki, bu qara piyarla məşğul olan, hər iki tərəfdən məşğul olan adamlar zəhsizləşirsin.
Belə o qara piyarla ən çox hakimiyyətə aidiyyəti olan, məxsus olan kütlə informasiya vasitələrində yol verilir. Həm mətbuatda, həm televiziyalarda fikir verirdisə, siyasi liderlər, siyasi partiyalar ən aşağılayıcı formada təhqir olunurdular. Onlara qarşı hər hansı tədbir görülmürdü və bu gün də var. Sadəcə necə olur ki, əgər siz deyən fikirlə razılaşsaq, qəbul etsək, necə olur ki, bu tərəfdə, müxalifət tərəfdə olan jurnalistlər cəzalandırılır, amma iqtidar tərəfdə olan jurnalistlərə qarşı hər hansı tədbir görülmür. Mən hesab eləmirəm ki, məqsəd ona yönəlib ki, qara piyar olmaz. Qənimət Zahid ümumiyyətli içə nə vaxt qara piyara yol verir?
Osman bəy, yerə gəlmişsən sizə...
Tənqid olub, kəskin tənqid olub. Səhv eləmirəmsə bir dəfə Qənimət Zahidin yazısında olub, həmin vaxtda Əli Kərimliyə qarşı qara piyardan istifadə edirdilər. Onda səhv eləmirəmsə Qənimət Zahid bir yazı yazmışdı. O da cavab yazmışdı. Onda gərək elə etsə həmin tərəfi də cəzalandırardılar. Qənimət Zahid idi, o bizim də sözümüz olmadı.
Osman bəy, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni eyni situasiyalarda deyək ki, sizin qarşı tərəfin belə deyək də, müdafiə olunmaq hüququ nə dərəcədə təmin olunur? Deyək ki, bax, bu hadisəyə baxanda ən azı ittihamnamədə belə təqdim edilir ki, hadisə ondan baş verib ki, yəni bu davadalaş ondan baş verib ki, Qənimət Zahid Sevcalada Quliyeva adlı qadını təhqir edib, nəsə təklif edib və nəticədə Vüsal Həsənov bu məsələyə qarışıb və nəticədə bu davadalaş baş verib. Eyni zamanda, bax, bu məhkəmə prosesində Vüsal Həsənov məhkəmə salonuna gələn bəzi qadınları, Qənimət Zahidin ailə üzvlərinin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalların məhkəmə salonunda ağır şəkildə təhqir edib. Mən eşitmişdim ki, siz bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmişsiniz. Yəni, eyni situasiya baş verəndə sizin müdafiə olunmaq hüququnuz nə dərəcədə təmin edilir?
Heç bir nəticəsi yoxdur. Yəni, orada ifadə ediləsi mümkün olmayan nəlayiq söyüşlər söyür. Həmin nəlayiq söyüşlərin nəticəsində də məhkəmə prosesi dayandırılır. Məhkəmənin normal gedişinə maneçilik törədilir. Vüsal Həsənovun hərəkətləri nəticəsində. Və tək bu həmin qadınlara qarşı deyil ki, bu həm də məhkəmə sisteminin özünə qarşı törədilir. Və burada məhkəmənin özü tədbir görməlidir. Nəinki biz. Biz müraciət edirik, heç müraciətə də heç bir cavab verilmir. Yəni bizim özümüzün burada hansısa müdafiəmizdən söhbət etmək, mən hesab edirəm ki, belə biraz sadəlövlük kimi çıxır. Yəni Qənimət Zahidə söyür, heç bir tədbir görülmür. Zaldakıları söyür, heç bir tədbir görülmür. Bu söyüşü həm də həmin xanım hakim eşidir axı. Söyüşü həmin dövlət ittihamçısı eşidir. Prokuror eşidir. Məhkəmənin normal gedişi pozulur. Xuliqanlığın tərkibidir, təmiz tərkibidir bu. Bundan əlaqədar tədbir görülməlidir, heç bir tədbir görülmür. Ən azından Vüsal Həsənov məhkəmə zalından kənarlaşdırılmalıdır. Heç bir tədbir görülmür.
Siz bunu nəyə izah edirsiniz?
Bu bir daha təsdiq eləyir ki, bu proses sifarişli bir prosesdir. Vüsal Həsənovun tam təminatı var. Ona görə də istədiyi sözü, istədiyi hərəkəti deyir. Mən adi bir şey deyim sizə. Yəni, bilirsiniz, sonuncu məhkəmə prosesində Sevgüladənin Qənimət Zahidindən üzləşdirilməsinə dair video yazı nümayiş elətdirilirdi. Həmin video yazıda Sevgüladə Quliyeva elə söyüşlər söyür ki, mən indiyənəcən bu yaşıma qədər o söyüşləri işlətməmişəm. Hətta uşaqlıq dövrümdə o söyüşləri mən işlətməmişəm. Elə bir vəziyyət yarandı ki, hakim başını tutdaşa, pörtmüş vəziyyətdə. Axırda mən məcbur oldum ki, bizim ziyanımız olsa da xahiş elədim ki, nə qədər ki, qadın hakim var burada, nə qədər zalda qadınlar oturub. Onlar bizim anabacılarımızdır. Bu söyüşlərin eşidilməməsi xatirinə o video yazıya baxışı dayandıraq. Bu istintakda da var. Heç bir tədbir görülmür. Nə istintak tədbir görür, nə məhkəmə tədbir görür. Hətta orada bir özlərindən bəziləri razı formada gülürlər. Mən elə gəlir ki, Qənimət Zahidin aşağılanması, ona yaxın olan şəxslərin təhqir edilməsi də bir sifariş kimi verilib ki, məhkəmə zalında üzlərinə söyün, alçaldın, təhqir eləyin. Necə olur ki, Vüsal Həsənov özünə aid olan hissələrdə kifayət qədər səbirli təmkinli olur, hər şeyi yadında saxlayır. Heç bir kənar ifadəyə yol vermir, çalışır ki, mədənə aparsın özün. Amma müəyyən məqamda görürsünüz ki, elə bil nə isə xoda sallar, o başlayır söhüş söyməyə. Yəni, mən elə gəlir ki, bunun özü də bir sifarişdir.
Süleyman Səlmanov.
Osman bəy, siz çox tez-tez sifariş sözünü işlədirsiniz, indi də işlətdiniz sifariş sözü. Bax, yəni sizin əlinizdə bununla bağlı konkret fakt varmı? Yəni söhbət kimin sifarişindən gedir? Hansı sifarişdən gedir? Qənimət Zahidov hansı əməlinə görə məhz bu sifarişə, sifariş edilən təqibə məruz qalıb?
Bu, mən yenə də hesab edirəm ki, mətbuata təzyiqlə bağlıdır, həm də Qənimət Zahidin şəxsiyyəti ilə bağlı bir məsələdir. Və bu sifariş deyilsə, qanunvericilikdə mən yuxarıda qeyd elədim. Qətimkan tədbirlərinin siyasi var, 154-cü maddə var. Nə üçün Qənimət Zahid barəsində məhz ən ağırını seçirlər? Məhkəmədə həmin iddianı qaldırıq, vəsadəti qaldırıq, Qənimət Zahidi barəsində qətimkan tədbiri dəyişdirilmir. Vəsadətlər veririk, vəsadətlər təmin edilmir. Necə olur ki, 1-2 gün ərzində məhkəmə ekspertizasının rəyi alınır? Necə olur ki, Vüsal Həsənov xəstəxanada cəmi olub 2-3 gün, xəstəxanadan çıxıb gedib, bunu xəstə tarixçəsi var, o müəyyən şeyləri mən indi hələlik demək istəmirəm, məhkəmənin gedişində deyəcəyik. Böyük saxtakarlığa yol verilir. Necə olur ki, Vüsal Həsənov o üst sınığı ilə əlaqədar heç bir müalicə almadığı halda ekspertiza ağır xəsarət kimi onu qiymətləndirir. Yəni, bunların hamısı məcmu haldadır. Tək elə belə deyil ki. Və yaxud istintak materialları ilə müəyyən olunur ki, Qənimət Zahidə qarşı irəli sürülən o 127.2.1 maddəsi ilə, 2.3 maddəsi ilə 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası var. 3 aydan 5 ilə qədər. Aşağı həddi 3 aydır da sanksiyanın göstərilməyəndə həbs müddəti 3 ay hesab olunur. Bu adam yatır da bunu. Aşağı həddin yatır. Niyə azadlığa buraxılmır? Deməli, bu deməyə əsas verir ki, bu adam barəsində sifariş var. Və yaxud Mirzə Sakit barəsində. Mirzə Sakit cəzasının 3-də 2-sindən çoxun az qala yatır. Həmin maddiyə görə 3-də 1-in yatan adam azadlığa buraxılmalıdır. Necə olur ki, dəfələrlə məhkum olunmuş həmin maddələrlə şəxsləri, yəni residivistləri azadlığa buraxırlar. Və prezidentin fərmanı ilə buraxılır, əff edilir ağır cinayət törədənlər, daha ağır cinayət törədənlər. Mirzə Sakit buraxılmır. Yəni, bunun nəyinə əsaslandırmaq olar başqa? Sifariş yoxsa himayəsində az yaşlı uşaqları olan, ailənin yeganə qazanç gətirəni olanı həbsdə saxlayırlar, ictimai təhlükəli olmayanı. Amma ictimai təhlükəli şəxsləri dəfələrlə əvvəl məhkum olunmuş, ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş, bunları azad edirlər. Bunun arxasında nə durur? Deməli, sifariş durur da.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə, oranın şırnanın bendirinə çələyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Onda buyurun, sizin dediyinizdən belə nəticə çıxartmaq olar ki, Qənimət Zahidi hətta əhv olunmaq perspektivi də gözləmir. Mən bunu niyə görə deyirəm? Çünki onun qardaşı Mirzə Sakit, digər jurnalistlər əhv olunsa da Mirzə Sakit əhv olunmadı.
Mən də hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatların ciddi təpkisi olmasa Qənimət Zahidə cəza veriləcək və Qənimət Zahid əhv edilməyəcək gələcəkdir. Mən də hesab edirəm. Təsəvvür edin ki, Eynullah Fətullayı və adi bir məqaliyə görə 8 il cəza veriblər. Qəsdən adam öldürməyə...
8 ildən çox.
Şərurlu İsfəndiyarın oğlunun məhkəməsi keçirildi yaxınlarda. İndi onun cəzasını azaltdılar. Ölümə suiqəst. Ölümə suiqəstə görə subay və Bakının mərkəzində ağır cinayət törətmiş şəxsə 5 il cəza verirlər. Yazı yazan, ruçka ilə yazı yazan jurnalistə 8 ildən çox cəza verirlər. Söhbət bundan gedir. Qoy tərəziyə, o Kamilovun tərəzisi var, bu mən, bu sən. Qoy ortaya görə niyə vermisən buna bu cəzanı? Söhbət bundan gedir.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
O zaman bu beynəlxalq təpkidən dediniz zəruri olaraq. Amma beynəlxalq müdafiə, yəni nə qədər bu Zahidov qardaşlarının beynəlxalq müdafiəsi nə qədər yəni, təmin olunma imkanı var? Çünki Andias Heykel və Şivkova Bakıda oldular, Avropa Şurasının həm məclisçiləri. Onlar bir dedilər ki, onlar yəni, bu iki jurnalistin, məhbus jurnalistin vəziyyəti ilə yaxından tanış ola bilmədilər. Çünki Mirzə Sakit Bakıdan bir neçə kilometr kənarda saxlanılır. Qənimət Zahidin isə istintaqı davam edir. Yəni, belə bir vəziyyətdə beynəlxalq müdafiəni təşkil etmək nə qədər real görünür və məhkəmənin yəni, yubanması var mı, varsa da bu, bununla əlaqədardır mı ki, yəni, gəlirlər, gedirlər, amma ona baş çəkə bilmirlər?
Əgər onlar istəsəydilər, Qənimət Zahidin məhkəmə prosesində də iştirak eləyə bilərdilər. Yəqin ki, imkan indi onların vaxt məhdudiyyəti var, qrafikləri var, iş qrafiki görünür bununla əlaqədar. Amma bilirsiniz, bugün Qənimət Zahidin lap məhkəmə istintaqının gedişi dövründə azadlıqda saxlanılması imkanına təsir edə bilərdilərmi? Yəni, Qənimət Zahidin qətimkan tədbiri həbs seçilməzdi, azadlıqda olardı və məhkəmə prosesində sərbəst gəlib gedərdi. Vüsal Həsənovdan fərqli olaraq, Qənimət Zahid istintaqın hər bir çağırışına gəlib gedib, ondan fərqli olaraq. Yəni, ən azında bunu etmək mümkün idi mi?
Niyə etmirlər?
O sual daha çox onlara aiddir və bilirsiniz, beynəlxalq təşkilatlarda da müxtəlif yönümlü insanlar var. Tutaq ki, Herkel obyektiv həqiqətin tərəfinədirsə, digər xanım həm məruzəçi görürsünüz, çox qeyri-obyektiv fikirlər söyləmişdir. Hətta Turan bugün səhv eləmirəmsə, onun tərcüməsi ilə vermişdilər fikirlərin olduğu kimi. Hərə bir mövqeydədir orada da. Orada da qarışıqlıq var. Orada da Azərbaycanda marağı olan qüvvələr var. Orada da deputat sayına görə səs vermə məsələsi var. Yəni, məsələyə adi, sadə yanaşmaq olmur. Maraqlar var, müəyyən maraqlar var.
Səhəsi repatiyolar yeri gəlmişkən, bu həftə hesabat yaydı Azərbaycandakı mətbuatın durumu ilə bağlı və orada da xüsus olaraq vurğulandı ki, yəni mətbuata təzyiqlər, yəni onun boğulması və böhtan aləti ilə boğulması vədiyyətdə xarakterindədir. Qənimət Zahidi də bura daxil etmək olar.
Qənimət Zahid elə şərin böhtanın qurbanıdır da. Qənimət Zahid törətmədiyi cinayətə görə Qənimət Zahid barəsində qətimkan tədbiri seçiblər, cinayət təqibi başlanıb. Qənimət Zahid böhtan deyəndə nə nəzərdə tutulur ki, tək elə onu ləkəliyən, yayan məlumatlar deyil ki, eyni zamanda şərlənib də bu. Elə bu da böhtanın bir növüdür də. Qənimət Zahidi törətmədiyi cinayətə görə şərləyib tutublar.
Osman bəy, mən sonda bir məsələni də anlamağa çalışıram. Yəni, lap hesab edək ki, Qənimət Zahidə qarşı ittihamlar əsaslıdır. Əsaslıdır bu, belə götürək də, xülqanlıqda. Bax, xülqanlıqla bağlı bu proses bir aydan çox davam edərmi? Azərbaycan təcrübəsində bir hal varmı? Bu məsələnin bu qədər uzanması ilə bağlıdır məhkəmə prosesindən?
Məhkəmə prosesinin müxtəlif səbəblərə görə uzanır, amma əslində məhkəməni kifayət qədər tez yekunlaşdırmaq da olardı. Həm istintaq zamanı bunu tezləşdirmək olardı, həm də məhkəmə zamanı. Görünür, həbsdə saxlama Bail istintaq təcridxanasında nisbətən ağır vəziyyətdə həbsdə saxlamaq da bir işgəncənin bir növüdür. Yəni, birisi cəza alıb cəza çəkmə müəssisələrinə yerləşdirilərkən orada nisbətən, lap kənarda olsa, nisbətən vəziyyət yüngüldür. Daima açıq havada olur, müxtəlif insanlarla ünsiyyətdə olur, hətta desək idman eləmək imkanları var. Yəni, nisbətən, Bail istintaq təcridxanasına nisbətən orada şərait yüngüldür. Amma Bail istintaq təcridxanasında vəziyyət ağırdır. Və uzanmasının da səbəblərindən biri həm o xarakterlidir, həm də ola bilər ki, bəlkə də hakimiyyət elə gələcəkdə bunları əff eləmək fikrindədir. Amma həmin müddətdə yenə həmin yerdə saxlamağına işgəncə verir, əzab verirlər. Bu da ola bilər. Bir də bir şey deyim, lap Qənimət Zahid bu cinayəti eləyib, deyək şərdinə. Ki, istintaq düz deyir, düzgün nəticəyə gəlib və məhkəmə də gələcəkdə düzgün nəticəyə gələcək. Bu, az ağır cinayət ilə Qənimət Zahidi həbsdə saxlamağa nə ehtiyac var? Lap eləyib. Deyirəm ki, istintaqın dediyinə razılaşıram şərtinə, məhkəmə ilə Qənimət Zahid həmin cinayəti törədib. Necə olur ki, ağır cinayət törədənləri azadlığa buraxırlar, az ağır hesab edilən cinayəti Qənimət Zahidi həbsə alırlar, həbsdə saxlayırlar.
Osman bəy, deməli, məhkəmənin sonluğu ilə, yekun qərarı ilə bağlı ümidlərinizə o qədər yaxşı deyil, hə, gözləntidə?
Bilirsiniz, məhkəmənin gedişində dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror həm ittihamı müdafiə etməlidir, həm də müəyyən olunsa ki, məhkəmənin gedişi zamanı həmin vətəndaşa qarşı irəli sürülən, təqsirləndirilən şəxsə qarşı irəli sürülən ittiham sübuta yetirilmir, ittihamdan imtina etməlidir. Amma biz bugün nəyin şahidi oluruq? Təqsirləndirilən şəxsə sual veririk,
Dövlət ittihamçı cavab verir. Dövlət ittihamçısına iradımızı bildirdik, hakim cavab verir. Yəni biz müdafiə tərəfi qalmışıq təqsirləndirilən şəxslə, prokurorla, hakimlə üz-üzə. Yəni prokurorun mövqeyi bu gün onu göstərir ki, cəziyə istiqamətləndiriliblər bu yüzden. Hətta sonuncu video yazıya baxdıq. Qənimət Zahidin Bali İstintaq Təcrizxanasında müayinəsi. Müayinə zamanı mütəxəssis həkim Bali İstintaq Təcrizxanasının həkimi deyir ki, mən Qənimət Zahid təcrizxanaya daxil olan günü onu müayinə eləmişəm. Yəni söhbət ayın 12-sindən gedir. Qənimət Zahidin üzərində heç bir xəsarət izi yoxdur. Video yazıdır. Bu artıq yazı da deyil ki, deyəsiniz ki, orada müstəntiq yazdırıb, yaxud özü belə yazıb. Prokuror baxır, deyir ki, nə olsun, nə ola bilər ki, səhv eləyir danışır. Mütəxəssis barədə, müayinəni aparan Bali İstintaq Təcrizxanasının həkimi barədə. Eyni zamanda hakim də deyir ki, ola bilər. Necə ola bilər ki? Bu onu göstərir ki, bunlar cəziyə getmək istəyirlər.
Osman bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Arzulayıram ki, bizim fəaliyyətimizə heç vaxt, necə deyirlər, ehtiyacınız olmasın.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Gözəl sağlıq.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Osman Kazımov idi. Vəkil Osman Kazımova sualları isə Hüseyin Bala Səlimovdan, Ələşbər Rafoğludan və mən Babəş Bəkirdən işittiniz. Sağ olun, sağlıqlı qalın.